Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 3 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Xorazmning turli rayonlarida diniy ekstremizmda ayblanayotgan 40 shaxs ustidan mahkama va tergov jarayoni bormoqda. Ayni paytda O'zbek maxsus xizmatlari Islomiy davlat jangari guruhining mamlakatga hujum uyushtirish xavfini soqit qilmayotir. Jizzaxda metallolom olib kelmagan o'quvchilar darsga qo'yilmayotir.
Siz jonga tegib ketdi, nima qilish kerak? Bolalarni maktabdan chiqarib olaylikmi? Qo'ymayapti, maktabdan qaytarib olayapti.
Prezident Karimovning qayin jiyani Akbar Ali Abdullayev 800 million dollarni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Huquq faollari bosh prokurordan Islom Karimov nomzodining yana prezidentlikka ko'rsatilishini noqonuniy deb e'lon qilishni so'ramoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Insof bo'lsa, ozgina vijdon bo'lsa bu Islom Karimovda o'zini kandidaturasini o'zi olib tashlaydi, o'rniga yosh kadrlardan qo'yadi.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ostona shahrida bolasini Toyota mashinasiga almashtirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik juftlik qo'lga olingan. Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi yangi tug'ilgan bolasini avtomobilga almashtirmoqchi bo'lgan 25 va 29 yoshli o'zbekistonlik juftlik qo'lga olinganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, 27 yanvar kuni juftlikning o'g'li farzandi tug'ilgan. 2 kun o'tib ular chaqaloqni Toyota Camry rusumli 3 yil haydalgan mashinaga almashtirmoqchi bo'lganlar. Ostona shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik juftlik bolasini mashinaga almashtirishni oldindan rejalaganini aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. Moskva shahridagi Matroska Tishina tergov izolyatorida bir necha oydan beri ushlab turilgan O'zbekiston fuqarosi o'zini osib qo'ygan. 2 fevral kuni ro'y bergan voqea haqida Interfax axborot agentligi bugun xabar qildi. Xabarda aytilishicha, hozircha o'zbekistonlik nima sabablar bilan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Politsiya 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi tergov izolyatorining dush xonasida quvurga bog'langan holda topilgan. O'zbekistonlik o'tgan yilning kuz oylarida talonchilikda ayblanib hibsga olingan edi. Hagadagi xalqaro mahkama Serbiya va Xorvatiya 1991-95 yillardagi Balkon urushi davrida bir-birlariga qarshi genotsid sodir etmagan degan qarorga keldi. Xorvatiya hukumati Serbiya 1991 yilda Vukovar va mamlakatning boshqa shaharlarida genotsid sodir etgani haqida mahkamaga da'vo kiritgan edi. Ammo Xorvatiya genotsid aynan Serbiya tarafidan sodir etilganini asoslab bera olmadi, dedi Haga mahkamasi sudyasi Peter Tamaka. O'z navbatida Serbiya ham Xorvatiyani 200 ming serbni o'z hududidan badara qilganlikda ayblagan. Mahkama bu iddioni ham asossiz deb topdi. Yugoslaviyada 1991-95 yillardagi urushda 20 mingga yaqin odam halok bo'ldi. Xorvatiyaning Vukovar shahri vayron bo'ldi. Ushbu shahar 1991 yilda 3 oy davomida serblar qurshovida bo'lgan, oqibatda 10 minglab etnik xorvat qochishga majbur bo'lgan edi. 262 yaqin xorvatiyalik erkak o'shanda qo'lga olinib qatl etilgandi. 4 yil o'tib esa Xorvatiya armiyasi serblarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazdi. 200 mingga yaqin serb o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan o'shanda. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zeyd Rad al-Husayn Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlanganidan buyon 5358 odam halok bo'lganini aytib, tomonlarni o'zini to'xtatishga chaqirdi. BMT lozimiga ko'ra, o'tgan bir oy ichida Ukraina sharqida tinch aholi orasidan kamida 224 odam nobud bo'lgan, 500 dan ortiq odam yaralangan. Qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin, demoqda BMT rasmiylari. Vaziyatning keskinlashuvi Ukraina sharqidagi nizoli hududda qolgan 5 milliondan ortiq aholi uchun halokatli bo'lishi mumkin, deydi Zeyd Rad al-Husayn. Ukraina sharqida o'tarishni to'xtatish bo'yicha 31 yanvar kuniga Minskdagi uch taraflama muzokaralar natijasiz yakun topdi. Ukraina, Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda tomonlar og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqish, o'tarishni to'xtatish, Lugansk va Donetsk viloyatlariga gumanitar yordamlarni yetkazish hamda asirlarni ozod etish borasida murosaga kelishib kutilayotgan edi. Tojikiston prokuraturasi rossiyalik ofitserni Kulob shahridagi Rossiya harbiy bazasi yaqinida tojikistonlikni kaltaklaganlikda ayblaydi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining mahalliy rasmiga tayanib xabar berishi, familiyasi Chimizov ekani aytilayotgan rossiyalik kapitan o'tgan hafta Kulob shahridagi restoranlardan birida ofitserni qattiq to'poslagan, o'tgan yili Tojikistondagi Rossiyaning 201 harbiy bazasida xizmat o'tayotgan 2 nafar ofitser Dushanbe shahrida tojik fuqarosini o'ldirganlikda ayblangandi. Tailanddagi Qirol Kubogida bellashayotgan futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zosi Tohir Shamsiddinov o'yin paytida raqibini do'pposlagani uchun musobaqadan chetlatildi. Shamsiddinov 1 fevral kuni Janubiy Koreya jamoasiga qarshi o'yinda raqib futbolchining yuziga 3 marta musht tushirdi. O'zbekistonlik futbolchining Qirol Kubogidan butunlay diskvalifikatsiya qilish qarori musobaqa tashkiliy qo'mitasi tomonidan qabul qilindi. Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvda qo'pol o'yin uchun O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining yana bir a'zosi Jaloliddin Masharipov ham qizil kartochka oldi. Qirol Kubogining 1-chi tur doirasida o'tgan ushbu o'yin 0-1 hisobida koreyaliklar foydasiga hal bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 3 fevral kuni ushbu voqea yuzasidan Qirol Kubogi musobaqasi tashkilotchilari va Koreya futbol uyushmasidan uzr so'rab, ikki futbolchiga nisbatan tegishli chora ko'rilishini va'da qildi. Tailanddagi musobaqaning 4 fevral kuni o'tadigan 2-chi tur uchrashuvida o'zbekistonlik futbolchilar Gonduras jamoasiga qarshi maydonga tushadilar.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid qaynoq xabarlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Shu kunlarda Xorazm viloyatining Hazorasp, Xiva, Shovot, Gurlan va Bog'ot tumanlarida dindorlar ommaviy ayblanayotgan bir nechta mahkama va tergov jarayoni bormoqda. Huquq faollariga ko'ra, jami 40 nafar dindor konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblanmoqda.
Hazorasp tumani sanoat qishlog'i Otaliq mahallasida yashovchi 11 nafar namozxonga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi. Mahkama majlisi 6 fevraldan boshlanishi kutilmoqda. Sudlanuvchilardan biri 53 yashar Ahmad Davlatov o'tgan yilning 27 noyabr kuni hibsga olingan. Hozirda Ahmad Davlatov bilan birga yana 8 sudlanuvchi: Yusufboy Karimov, Ravshanbek Jumaniyozov, Olimboy Otajonov, Alisher Abdurimov, Muzaffar Matchonov, Hakimboy Matyo Qubov, Ilhom Bobojonov va Azamat Abdurayimov Urgan shahridagi hibsxonada ushlab turilibdi. Ikki sudlanuvchi Erkinboy Jumaniyozov va Nodirbek Abdullayev hozircha ochiqda qolgan. Sudlanuvchilarning yaqinlari ozodlikka aytishicha, mahkamaga tortilgan 11 yigitning hammasi namozxon bo'lib, ular Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 244.2-moddasi, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish va ularga a'zolik hamda 216-moddasi, jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish kabi moddalarda ayblanmoqda. Hozirasplik 11 dindorning jinoyat ishi bilan tanishgan Nojot inson huquqlari tashkilot rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, sudlanuvchilarning aksari Rossiyaga ishlashga borib kelganlarni tashkil qiladi.
Tadbirkorlar oddiy mahallada yashovchi insonlar. Ularning ichida Rossiyada ishlab kelganlar ham bor-da. Shu yigitlarning yaqinlari tuhmat asosida bizni yaqinlarimiz, yerimiz, qarindoshlarimiz qamaldida bizlarning najot tashkilotiga keldilar. Shu yerda xulosada keltirilgan hamma narsani ular tuhmatda hisoblab turibdilar. 159 qo'yilgan Yusufboyni ham yaqinlari aytib turibdi, bular hammasi tuhmat. U hech qanday chet elda bo'lmagan yoki boshqa narsalar bilan qiziqmagan, lekin o'zlarini namozxon ekanligini, besh vaqt namoz e'tiqod qo'ygan ekanligini, lekin hech qanday boshqa diniy ekstremizmligini ular inkor qilib turibdilar.
Hozircha ozodlik sudlanuvchilarining aynan qaysi diniy guruhga a'zolikda ayblanayotganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadi. Nojot tashkiloti o'tkazgan monitoring natijasida Xorazmning yana 4 tumanida namozxon yigitlar ommaviy tergovga tortilgani aniqlangan.
Bundan tashqari 30dan ko'proq odamlarning ishi Xiva tumanida, Gurlan tumanida, Savatda yuritilib turgan. Menga ma'lum bo'lgani 30 paraga yaqin odamni ichib surishtirib tergov o'g'illarida.
Shuningdek, joriy yilning 20-yanvar kuni Shovot tumani Qiyot qishlog'i Idaliqala mahallasida yashovchi 29 yashar Vohid Vaisov ishi mahkamaga oshirildi. Sudlanuvchi Vaisov jihodchilar diniy radikal oqimi g'oyalarini himoya qilish maqsadida Suriyaga hijrat qilish va jangari guruhlarga qo'shilishni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. Agar sudda Vaisovga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar isbotini topsa, u 20 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. 12-yanvar kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi xonqalik 4 yigitni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilot tuzish va noqonuniy diniy adabiyotlarni tarqatganlikda aybdor deb topib, ularning har biriga 8 yillik qamoq jazosi tayinladi. Huquq faoli Haytpa Yoqubovga ko'ra, dindorlarning ommaviy qamalishi Xorazmda bundan 5 yil avval kuzatilgan.
97-yilda 2000-yilgacha shunday holat bo'lgan edi. Avvalan shularning ichida ko'pchiligi dindor odam bor edi. Hozir shulardan bir 23 odam hali uyiga kelmagan, ularning muddatlari o'tib ketgan bo'lsa ham. Ular 16 yil, 18 yil bergan.
Hozirda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham dindorlar bilan bog'liq bir qancha mahkama davom etmoqda. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili 142 nafar o'zbekistonlik diniy motivlar bo'yicha qamalgan. Shulardan 14 nafari ayollardir.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Xorazmning bir qator rayonlarida jami 40 nafar fuqaro diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik va demak shu orqali O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishlikda ayblanmoqda. Keyingi mahkama jarayonlarida O'zbekiston rasmiylari Suriya va Iroqda islomiy xalifat barpo qilinganini iddao etayotgan islomiy davlat jangari guruhiga tarafdorlik yoki a'zolik degan ayblarni ham bot-bot tilga olmoqdalar. O'zbekiston maxsus xizmatlari Islomiy davlat radikal guruhi tomonidan hujumlar uyushtirilishi xavfini soqit qilmayotir. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti bayonotiga tayanilgan bu xabar 2 fevral kuni O'zbekistondagi qator rasmiy va norasmiy nashrlarda e'lon qilindi. AQSh qurolli kuchlari qo'shma markaziy qo'mondonligi homiyligida faoliyat yuritadigan Central Asia Online.com maxsus saytiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Islom davlati guruhi jangarilari mamlakat hududida terror xurujlari amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risidagi ma'lumotni qo'lga kiritgan. MHXning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, xurujlar shu yilning bahorida amalga oshirilishi mumkin.
Sayt maqolasida O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati zobiti tahlilchi Alisher Hamdamovning quyidagi so'zlari keltirilgan.
Iroq va Shom Islom davlatining O'zbekistonda 2014-yilda qo'lga olingan ishtirokchilari faoliyati odam yollashdangina iborat emasligi to'g'risida salmoqli taxminlarimiz bor. IShID a'zolari 2015-yil bahorida O'zbekiston hududida qator terroristik aktlarni amalga oshirishga tayyorlangan. Aynan shu sababli biz chegaralar muhofazasiga doir choralarni kuchaytiryapmiz.
Central Asia Online.com'da e'lon qilingan maqola muallifi yozadi.
O'zbekiston hukumati Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegarasida jangarilar to'plangani to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'gan demoqda tahlilchilar. Afg'onistonda qoradoridan katta hosil olingani va mart oyida O'zbekiston prezidenti saylovi o'tkazilishi chegaralarni mustahkamlashning boshqa sabablaridir. Shunga qaramay, IShIDning yaqin sharqdagi ta'siri yana bir sababdir, dedi Hamdamov.
Deb yozdi sayt va uning mana bu gapini keltirdi.
O'zbekistonning huquq-tartibot organlari ixtiyorida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining hamda Islomiy davlat guruhining 2014-yilning noyabr-dekabrda qo'lga olingan a'zolarining ko'rsatmalari mavjud. O'zbekistonning qo'lga olingan fuqarolari 2013-yili Pokistonda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Keyin esa Islomiy davlat saflariga yoshlarni yollash uchun O'zbekistonga qaytgan.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Brus Panier yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga biroz shubha bilan yondashar ekan, jumladan bunday dedi.
Они говорят, что они даже задержали членов испанского государства.
Ular Islomiy davlat a'zolarini 2014-yilning noyabr-dekabrda qo'lga olganlari haqida aytayaptilar. Balki ushlasa ushlagandirlar, lekin ular Islom davlati O'zbekistonga hujum qilishga, qandaydir terror xurujlari qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risidagi informatsiyani O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridan olganliklarini aytayaptilar. Lekin bu katta shubha uyg'otadigan ma'lumotdir.
Это уже сомнительное.
Деді Брус Панер. O'zbekiston islomiy harakati bilan IShID o'rtasidagi ehtimoliy aloqalar haqida tahlilchi bunday dedi.
To'g'risi, bu haqda aniq bir narsa deyish qiyin. Chunki O'zbekiston islomiy harakatining faoliyati shu kunda juda katta mintaqaga yoyilgan. Hatto harakatning markaziy boshqaruvi mavjudligiga ham shubham bor. Balki harakatga oid ba'zi guruhlar IShID bilan qandaydir shaklda hamkorlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin harakatning Pokistonda ekanligi aytiladigan rahbariyatining IShID bilan tig'iz aloqalari borligiga ishonish qiyin.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Brus Panier O'zbekiston xavfsizlik xizmati zobitining Islomiy davlat va ayni paytda O'zbekiston islomiy harakati tahdidini mushtaraklashtirayotganini mana bunday sharhladi.
Уже старая привычка узбекского государства. Они соединяют почти все так называемых врагов.
Dushman atalmish kuchlarning hammasini bir qilib ko'rsatish O'zbekiston ma'murlari uchun odatga aylanib qolgan. Biz bunday holatni 1999-yili Toshkentda amalga oshirilgan portlashlar paytida ko'rgan edik. O'shanda davlat bir varakayiga ham Muhammad Solihni, ham OIHda bo'lgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namanganiyni ayblagan ediki, atalgan shaxslar orasida aloqa bo'lganiga ishonish juda qiyin.
Muhammad Solih i Tohir Yo'ldosh i Juma Namanganiy, которые были в исламском движении Узбекистана. Это трудно верить, что была такая связь.
Деді Брус Панер. Maqolada keltirilgan fikrlarga umumiy munosabatini bildirar ekan tahlilchi
Islomiy davlat va O'zbekiston islomiy harakati tomonidan O'zbekistonga xavf mavjudligi to'g'risida gapirar ekanlar, bu gaplar uchun qandaydir asos, balki bo'lsa bordir. Biroq O'zbekiston hukumatining tashqaridagilarning hammasi bizga dushman va ular bizga qarshi birlashib olgan, deb vahima qilishga o'rganib qolganini unutmaslik kerak,
dedi. Centralasia.online.com sayti e'lon qilgan maqolada keltirilgan ma'lumotlar Ozod Nazarning 3-fevral sonida ham muhokama qilindi. Maqola muallifi shuningdek qirg'izistonliklar ham islom davlati tahdididan tashvishlanayotgani to'g'risida yozgan. Qirg'izistondagi din, huquq va siyosat tahlil markazi direktori Qadir Malikov 20 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida IShID Farg'ona vodiysida terroristik aktlar uyushtirish uchun 70 million AQSh dollari ajratgan degani, lekin notiq o'zi tarqatgan ma'lumotni qaysi manbadan olganini ochiqlamagani to'g'risida yozilgan centralasia.online.com sayti e'lon qilgan maqolada.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglayotganingiz axborotlarga munosabat bildirish uchun Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan foydalaning. Xususan O'zbekistonda islomiy jangarilar xuruji tahdidi oshib bormoqdami yoki bu hukumatning navbatdagi kampaniyasimi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi. Endi Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi 14-chi maktabning metallolom topshirish normasini bajarmagan o'quvchilari maktabdan qaytarib yuborilyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ota-onalarga ko'ra, quyi sinf o'quvchilariga 30 kilolik metallolom solig'i solingan. Rasmiylar maktablarga metallolom solig'i solinganini tasdiqlar ekan, uni yig'ishda o'quvchilar ishtirok etayotgan haqidagi xabarlarni inkor qilishga urindi.
Mirzacho'l tumani maktablarining o'quvchilari gir aylanib metal qoldiqlari izlamoqda. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan otalardan birining aytishicha, uning 14-chi maktabning 2 sinfida o'qiydigan o'g'li metallolom normasini bajarmagani uchun darsga qo'yilmagan.
Yuz jonga tegib ketdi, nima qilish kerak bolalarni maktabdan chiqarib olay, lekin qo'ymayapti, maktabdan qaytarib olayapti. 40 kilogacha berganmiz ham yana olib kelasan deb turibdi. Birinchi sinfdan 4-chi sinfgacha 30 kilo. 4-chi sinfdan yuqorisiga 43 kilo. Bu sinish kimda? Sinish kim? Bu mana o'qituvchiga borib sen rahbarga yani qo'ymayapti bola, sen rahbarga borib qo'y, nima gapni aytasizlar? Bu metalon bu qanaqa siyosat, qanaqa siyosat deydi? Qanaqasiga bu siyosat bo'lsin desangiz, direktor oldiga kiringiz, bilan gaplashing. Direktor bir oyda bir keladi maktabga. Fermerskiy o'g'li fermerskiydan yuradi.
Deydi otalardan biri. Uning aytishicha, metalolom topishning imkoni bo'lmagan bugungi sharoitda har yili bolalarga ana shunday soliq yuklanmoqda.
Bizning yonimizda bu yil bir necha yilgi musulni eski musul tashlandiq joyi bu yil. Bir odam shu yerda dokument qilib oldida borib, haligi buldozer traktor, 6 suradigan traktorni borib gaplashib keldida, shu yerda endi yer qilib ochib olaman dedi. Endi ishonsangiz, million ta bola traktorni orqasidan u yoqqa yuguradi, qop ko'tarib, bu yoqqa yuguradi. Oy, nima qilyapti bu bolalar desam, yaqinda bizga maktabga borganimizda metalon boshlanadi. Baribir men o'z shim chiqardimi, zanglagan tunika chiqardimi, bol chiqardimi? Metal bo'lsa bo'ldi-da, bolalar yig'ayapti, endi u bolalarni suvosh ahvolni ko'rsangiz. Oy, nima qilasizlar buni desangiz, yarama chirib ketgan metallarni yig'ayapti, qopiga solib. Yaqinda metalon deydi, keyin qayerdan topamiz deydi.
Deydi suhbatdosh. 14-chi umumta'lim maktab direktori Bozorboy Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda maktabga metalolom yig'ish topshirig'i xalq ta'limi bo'limi tomonidan berilganini aytar ekan, biroq bu kompaniyada o'quvchilarning ishtirokini inkor qildi.
Metalolomni biz bu yil o'quvchilarga yuklaganimiz yo'q. Metalolomni bu yil ablanoni topshirig'i bilan o'qituvchilarni o'ziga qo'yganmiz. Yo'q, mana men o'zim direktor bo'lsam ham men uyimdan hozir 22 kg metal olib keldim. Endi xudo xolasa uyda yana bir 150 kg metal bor, uni ham bir amallab olib kelaman. Hamma o'qituvchi hammasiga yuklaganmiz. O'zi bizning normamiz 5 tonna 200-inch katta norma emas.
Sizlarga kim aytgan? Hokimiyat aytganmi?
Metalolomni rayonodan bo'lib berdi.
Yig'ib berganlaringizga bir narsa beradimi sizlarga?
Pulini beradimi? O'tgan yili o'qituvchilar xonasiga haligi o'qituvchilarni o'tirish uchun stul oldim. Har yili pulini olamiz. Men o'zim shaxsan yig'ilish qilib, birorta o'quvchiga aytmaysan. O'tgan yillar qilganmiz. Uni bitishim keragi yo'q. Birorta o'quvchiga sen metal olib kelasan deb topshiriq bergan joyim yo'q.
Dedi maktab direktori Bozorboy Rahmonov. Mirzacho'l tumani hokimining birinchi o'rinbosari Ashir Akbutayev Ozodlik bilan suhbatda tumanga 550 tonna metallolom yig'ib topshirish vazifasi qo'yilganini aytar ekan, maktablar ham bu kompaniyaga jalb qilinganini tasdiqladi.
Bu o'quvchilarga emas, endi pulni undan tashkilotlarga bo'lib berilayotgan bu metallolom. Bu har yili prezidentimizni formali chiqadi. Bu metallolomni olib borib bekobodda qayta ishlab qancha qurilishlar bo'lyapti. Shu qurilishlarga armatura bo'lib qaytib keladi bizga. Maktab o'quvchilariga bir kilo ham berilgan joyi yo'q. Endi o'sha yerda shu maktab ham kollektiv o'shalarda maktabga xalq ta'limi beriladi, xalq ta'limi o'zi ularga beriladi. Qancha qurilishlar bo'lyapti mana shu O'zbekistonimizda, to'g'rimi? Qancha haligi armatura, mana bu metal trakatlar kerak bo'lyapti. Shularni yig'ib o'zimizni, hammasi o'zimizni qo'shib bezdan o'qilayotgan joyi, lekin yosh bolalarga qo'yilgan joyi yo'q deydi.
Dedi Ashir Akbutayev. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra qora metal chiqindilarini yig'ib topshirish majburiyati korxona va tashkilotlar, sog'liqni saqlash va xalq ta'lim bo'limlariga, shuningdek fermer xo'jaliklari zimmasiga yuklatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz metalolom solig'i, makulatura solig'i kabi noqonuniy bunday topshiriq va o'lponlar sizning atrofingizda ham bo'layaptimi? Qay shaklda bo'layapti? Bu haqda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari Odnoklassniki, Facebook yoki Twitterga kirib, WhatsApp orqali, Viber orqali xabar yo'llashingiz mumkin, yoxud Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bizga ma'lumot yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekistondagi birinchi oila bilan bog'liq mashmashaga oid yangi tafsilotlarga ko'chadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasievichning anonim manbaga tayanib iddao qilishicha, prezident Islom Karimovning qayin jiyani Akbar Ali Abdullayev bir necha korxonada naqd ko'rinishda 800 million AQSh dollaridan oshiqroq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanmoqda. Jurnalist qo'lga kiritgan rasmiy ayblovda Kvarts, Farg'ona yog'moy, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Qizilqum sement va Farg'ona neft bazasi unitar korxonalari nomi tilga olingan.
AzTR nomli blogida bu mavzuda kattagina maqola yozgan toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valsevich manbasining ishonchli, biroz kechikib yetkazilgan ayblov xulosasi esa asl ekanini ta'kidlamoqda. 20-oktyabrda Toshkent shahar prokurori tomonidan tasdiqlangan hujjatda prezident qayinjiyani Akbarali Abdullayevning noqonuniy o'zlashtirgan aytilgan daromad miqdori ko'rsatilgan.
$800 million были переданы наличными только одному Акбарали Абдуллаеву. Это здесь говорится в
800 миллион АКШ доллары миқдорида pul naqd ko'rinishida jinoiy guruh vakillari tomonidan birgina Akbarali Abdullayevning o'ziga berilgan. Bu ayblov xulosasini Toshkent shahar prokurori Obidov tasdiqlagan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov bo'limining ikki rahbari imzolagan dedi Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Aleksey Valasevich. Aslida prezidentning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani ekani aytilgan Akbarali Abdullayevning 2013 yil oxirida hibsga olingani, 2014 yilning kuzida esa sudga tortilgani haqidagi norasmiy xabarlar muqaddam matbuotga sizdirilgan edi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Abdullayev va uning jinoiy sheriklari ustidan mahkamalar yanvar oyida bo'lib o'tgan. Jurnalist unga anonim manbadan kelib tushgan ayblov xulosasidan bir nusxani ozodlikka ham taqdim etdi. 2014 yilning 20-oktyabrida Toshkent shahri prokurori Obidov tomonidan tasdiqlangan 88 varaqlik ayblovda Akbarali Abdullayev boshliq jinoiy guruhning Farg'ona va Navoiy viloyatidagi yirik ishlab chiqarish korxonalari daromadini noqonuniy o'zlashtirgani aytilgan. Xulosaning 14-sahifasida shunday deyiladi:
Kvarts ochiq aksiyadorlik jamiyati, Farg'ona yog'moy ochiq aksiyadorlik jamiyati, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Qizilqum sement, Farg'ona neft bazasi unitar korxonalaridagi jinoiy faoliyat orqali olingan 800 million AQSh dollardan ortiqroq jinoiy daromadni u Abdullayev A'ga bergan.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichga norasmiy manbalar tomonidan sizdirilgan ayblov xulosasidan bir parchani eshitdingiz. Valasevich hisob kitobicha 800 million AQSh dollari O'zbekistonning paxta eksportidan topadigan bir yillik daromadiga tengdir. Ayblov xulosasida yuqorida nomi tilga olingan va ishlab chiqarish korxonalarida direktor, direktor o'rinbosari, bosh hisobchi, ombor mudiri, injener bo'lib ishlagan o'nlab shaxsning nomi keltirilgan va ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167, 177, 210 moddalari asosida davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblangan. Valasevichga ko'ra, mahkamalarning asosiy qismi yanvar oyi ichida Toshkentda bo'lib o'tgan va sudlanuvchilarga qamoq yoki shartli jazo berilgan.
По Абдуллаеву пока неизвестно. Сообщалось, что на суд его доставляли из Ташкентского.
Ammo jinoiy guruh boshlig'i deb ayblangan Abdullayevning o'ziga nisbatan hukm o'qilgani haqida hozircha menda hech qanday ma'lumot yo'q. Mendagi ma'lumotga ko'ra, u 2013 yilning 10-dekabrda hibsga olingan. Mahkamaga uni Toshkent shahridagi tergov izolyatorlarining biridan keltirishgan, dedi jurnalist Aleksey Valasevich. Prezidentning qayinjiyani daromad ko'rgan obyektlardagi jinoyatlar haqida 5 oy muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham qisman ma'lumot bergan edi. 2014-yilning sentyabrda press-reliz e'lon qilgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi tuzgan jinoiy guruh bir qator davlat tashkilotlari, xususan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ham noqonuniy faoliyat yuritganini aytgan edi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning o'z manbasiga tayanib aytishicha, rasmiy bayonot va ayblov xulosasida so'zlashtirilgani da'vo qilingan daromad bir necha 100 milliard so'm emas, balki bir necha 100 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Shu tariqa 4 yil ichida davlatning 800 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ini o'zlashtirish ayblangan 30 yashar Akbarali Abdullayevning taqdiri sirligicha qolmoqda. 2013 yilning kuzida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning o'z onasi va singlisiga qarshi Twitter isyoni boshlangandan biroz o'tib, nomi jamoatchilikka tushgan bu shaxs prezident Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning singlisi Tamara Sobirovaning o'g'li ekani aytiladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikka xabar yo'llang. Dasturlarimizda tilga olinayotgan muammolar xususida fikr mulohaza bildiring. Muloqotimiz endi O'zbekistonda 29 martga belgilangan prezident saylovoldi kampaniyasi bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi. O'zbekiston inson huquqlarining himoya qilish alyansi respublika bosh prokurori Rashid Qodirovdan amaldagi prezident Islom Karimov nomzodining prezidentlikka ko'rsatilganini noqonuniy deb topishni so'ramoqda. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi o'zbekistonliklarni 29 martda o'tadigan prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirmoqda.
Alyans inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston bosh prokurori, Oliy Majlis Senatining raisi, Konstitutsiyaviy sud raisi va Markaziy saylov komissiyasi raisi nomiga 2 fevral kuni yo'llangan shikoyatda ta'kidlanishicha, prezidentlikka Islom Karimov nomzodi ko'rsatilgani O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasiga zid keladi. Shikoyatga imzo chekkan huquq faollari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov va mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova Konstitutsiyasining 90-moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb qayd etilganini yuqorida nomi aytilgan tashkilot rahbarlariga eslatadi. Shikoyatda bosh prokurordan O'zbekiston prezidentligiga Islom Karimov nomzodini ko'rsatish yuzasidan Liberal Demokratik partiyaning qarori bekor qilinishi iltimos qilinadi. Shikoyatdan iqtibos.
Markaziy saylov hay'atining raisiga murojaat qilib, bo'lajak prezident saylovida amaldagi prezident Islom Karimovni prezident lavozimiga nomzodlar ro'yxatiga kiritishni O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi bizning shikoyatimizni ko'rib chiqib, O'zLiDepning mazkur qarorini O'zbekiston Konstitutsiyasi talablariga mos emasligi to'g'risida xulosa chiqargunicha va O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori hamda O'zbekiston Oliy Majlis Senatining raisi bizning shikoyatimiz yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilgunicha to'xtatib turishingiz so'raymiz,
deyiladi shikoyatda. 2 fevral kuni Toshkentdagi mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi o'zbekistonliklarni 29 martdagi prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga ovoz bermaslik yoki saylovlarni boykot qilishga chaqirgan bayonotni internet tarmog'i orqali e'lon qildi. Mazkur bayonotdan iqtibos.
2005-yilning 13-mayida Andijonda birinchi yuz fuqarolarning otib o'ldirilishi uchun mas'ul bo'lgan shaxs qanday qilib davlatni boshqarishi mumkin? 8 milliondan ortiq fuqarolar ish yo'qligidan Rossiya, Qozog'iston va boshqa MDH mamlakatlarida sarson-sargardon yurgani uchun kim aybdor?
Iqtibos tugadi. Mazkur bayonot yuzasidan mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdik.
Bu odam birinchidan yoshi juda ulug'lashib qolgan, mana 77 kirdilar u odam. Birinchidan bu odamga ishlashga qiyin bo'ladi, sababi bu yoshda o'zi shunaqa katta davlat bilan boshqarishi o'zi og'ir narsa. Ikkinchidan shuncha yil prezident bo'lib turib, hali O'zbekistonda bir narsa muammo hal bo'lmagan. Bironta bir hal qilingan muammoni o'zi yo'q. Iqtisod ahvoli juda ham og'ir. Sotsial ahvollari juda ham og'ir ahvolda. Endi siyosatda gapirmasa ham bo'ladi. Bu hammaga ma'lum, bizda hech qanaqa bir siyosat olib borilmayapti. Bu muxolifat partiyalari yo'q va hokazo. Juda ko'p narsadan biz 25 yilda shunaqa darajada qolo davlatga aylandikki, hamma dunyo hozir bilgan.
Qandaydir bir reaksiya paydo bo'ldimi hozirgi kunda bu murojaatga nisbatan?
Ommaviy axborot vositalaridan u ham xorijiy. Ulardan nima bor reaksiya?
O'zbekiston ichkarisida hech qanaqa reaksiya yo'q.
Yo'q, bizda bu bunaqa narsalarni hammasi o'qiydi. Bular men bilaman, bu aniq hukumatda eng katta rahbarlari hammasi buni olgan. Lekin endi bizda diktatorskiy davlat, diktator davlati birontasi bir murojaat bilan yoki bizga bir nima reaksiya unaqa qilganmi hali bo'lmagan. Hozircha u davlat tarafidan milliy xavfsizlik bo'ladimi, ichki ishlar vazirligi bo'ladimi? Hozircha ular tarafidan hech qanaqa reaksiya yo'q.
Surat aka, sizning nazdingizda bu murojaat qanchalik keng qatlamga kirib boradi? Qandaydir bir foydasi bo'ladimi? Mana shu murojaatni qo'llab-quvvatlaydigan qatlam bormi O'zbekistonda?
Bizning mo'jalimiz shundaki, bu orqali hech bo'lmasa 5% bo'ladimi, 10% odamlar shu yetib boradi. Shular agar shunga o'ziga ta'sir qilib, agar shu narsani qilsa, u katta gap. Shu murojaatnoma bilan shu murojaatnomani o'qigan, shuni eshitgan men bu fuqarolarni siyosiy ongini oshirish. Nagaki agar siyosiy ongi oshsagina fikrlash ko'payadi, kengayadi fikr yuritish.
O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat edi. Avvalroq O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezidentlik sayloviga nomzodi ko'rsatilgan amaldagi prezident Islom Karimov foydasiga 1 million imzo to'planganini xabar qilgandi. Ozodlik manbalari prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlash varaqasiga imzo yig'ish O'zbekistonning barcha viloyatlarida ixtiyoriy majburiy tarzda o'tkazilayotganini aytmoqda. Islom Karimov nomzodi 15 yanvar kuni Liberal Demokratlar partiyasi tomonidan ko'rsatilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1989-yildan beri O'zbekiston yakka o'zi boshqarib kelayotgan Islom Karimov nomzodining yana bir bor 5 yillik muddatga prezidentlikka ko'rsatilishiga siz qanday fikrdasiz? Bu haqdagi mulohazalaringizni ozodlikka www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish, ijtimoiy sahifalardagi ozodlik sahifasiga qo'shilish, qolaversa Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarajasini yodingizga solib o'taman. Ukraina elchixonasiga qo'ng'iroq qilgani uchun Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xiyonatda ayblanayotgan Svetlana Davidova o'z ko'rsatmalaridan voz kechdi. Tojikistonda Rossiya ofitseri mahalliy fuqaroni kaltaklaganlikda ayblandi. Raqiblarini do'pposlagan o'zbekistonlik futbolchi Qirol Kubogidan chetlatildi. Manzura yurak xurujini boshdan kechirdi. Qo'shiqchining bugungi konserti bekor qilindi. Ostonada bolasini Toyota mashinasiga almashtirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik juftlik qo'lga olindi. Moskva tergov izolyatorida o'zbekistonlik mahbus o'z joniga qasd qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar mavzuida davom etadi. Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekiston va Turkmanistondan sotib olinadigan gaz hajmini keskin kamaytirajagini e'lon qildi. Gazprom raisi o'rinbosari Aleksandr Medvedev joriy yil O'zbekistondan sotib olinadigan gaz hajmi 4 barobarga kamaytirilib, 1 milliard kub metrni tashkil qilishini bildirdi. Yaqin o'tmishda o'zbek gazining asosiy xaridori bo'lgan Rossiya undan voz kechayotgani gaz taqchilligini boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar muammosini hal qilishiga shubha bildirmoqda mutaxassislar. O'zbekistonning o'zi ham Rossiyaga gaz eksportini kamaytirib, Xitoyga sotiladigan gaz hajmini oshirish niyatini bildirib kelmoqda.
Rossiyaning Gazprom shirkati 2015-yilda O'zbekiston va Turkmanistondan sotib olinadigan tabiiy gaz hajmini qariyb 10 milliard kub metrga kamaytirishini e'lon qildi. Bu haqda bildirgan Gazprom boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari Aleksandr Medvedevning aytishicha, O'zbekistondan sotib olinadigan gaz hajmi qariyb 4 barobarga kamaytirilib, joriy yilda 1 milliard kub metrni tashkil qiladi. Turkmanistondan ham o'tgan yilgi 10 milliard kub metr o'rniga 4 milliard kub metr gaz sotib olinishini bildirdi mulozim. Gazprom Markaziy Osiyodan sotib olgan gazning katta qismini Yevropa ittifoqiga sotadi. Bunda O'zbekistondan har 1000 kub metr gaz uchun 250 AQSh dollari atrofida haq to'lagan Gazprom Yevropaga 375-390 dollardan gaz sotadi. Rossiya keyingi 4-5 yil davomida O'zbekistondan gaz importi hajmini muntazam kamaytirib bormoqda. O'zbekiston dunyoning gaz qazib oluvchi eng yirik davlatlar 20ligiga kiradi. Bu mamlakat yiliga 55-60 milliard kub metr gaz qazib oladi. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, tabiiy gaz eksporti hajmi 10-13 milliard kub metrni tashkil qiladi va qazib olingan tabiiy gazning asosiy qismi ichki iste'mol uchun ishlatiladi. Shunga qaramasdan O'zbekiston aholisining aksar ko'pchiligi qish mavsumini gaz taqchilligi vaziyatida o'tkazmoqda. Keyingi 4-5 yilning voqeligiga aylangan bu muammo joriy yilda ayniqsa keskinlashganini ko'rish mumkin. Rossiyaga gaz eksportining qisqarishi O'zbekistonda ichki iste'mol ehtiyojlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashiga umid qilinmoqda. O'zbek nefti gaz davlat shirkati vakillari ozodlikning bunga oid savollariga javob berishni istashmadi. Lekin O'zbek nefti gaz loyihalari bilan bevosita shug'ullanuvchi mutaxassis ozodlik bilan o'zaro suhbatda Rossiyaga eksportdan ortib qolgan gaz ichki iste'molga yo'naltiriladi degan bashoratlar anchayin jo'n deya ta'kidladi. Shaxsi sir qolishini istagan mutaxassisning aytishicha, mamlakat ichki iste'molchilarga tabiiy gazning yetib bormayotgani ortida murakkabroq sabablar yotibdi.
Tabiiyki, qishda gaz ishlatish oshadi, lekin mamlakat gaz transport tizimidagi quvurlarning katta qismi sovet davrida o'tkazilgan. Bu quvurlar ayniqsa qishloq joylardan o'tadiganlari ta'mirlanmaydi, hammasi eskirib ketgan. Qishda iste'mol ko'paygani uchun gaz bosimini oshirish kerak. Gaz bosimini oshirsangiz, eski quvurlar ushlamasligi mumkin, ya'ni portlash ro'y berishi ehtimoli juda yuqori. Albatta, ba'zi joylarda, masalan, shaharlarda quvurlarni ozmi ko'pmi almashtirishadi, shuning uchun shahar joylarida gaz muammosi qishloqlardagidek emas. Mana qishloqlarda ham yangi kottejlarni qurishyapti, u yerga yangi quvurlar o'tkazilmoqda. Bu quvurlar 20-25 yil ishlab beradi,
dedi O'zbek nefti gaz mutaxassisi. Uning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda avtomobillarga gazni siqib beradigan stansiyalar hamda gazdan foydalanadigan novoyxona, issiqxona va shu kabi inshootlarning nazoratsiz ko'paygani ham muammoga jiddiy hissa qo'shmoqda.
Shuning uchun Rossiya bizdan kamroq gaz sotib olgani bilan muammo hal bo'lishini kutish soddalik bo'ladi,
dedi O'zbek nefti gaz mutaxassisi. Bundan tashqari, O'zbekiston so'nggi yillar davomida tabiiy gaz eksporti yo'nalishini sharq tomon burib, Markaziy Osiyoni Xitoy bilan bog'laydigan gaz quvuri loyihasida faol ishtirok eta boshlaganini ham esdan chiqarmaslik kerak, dedi mutaxassis. O'zbekiston 2010 yilda Xitoy bilan gaz oldi sotisiga oid dastlabki kelishuvni imzolagan edi. Bu kelishuv asosida kelgusida imzolanadigan shartnomalar O'zbekistonning yiliga 10 milliard kub metr gaz sotishini ko'zda tutadi. Istiqbolda gaz eksporti hajmi yanada oshishi mumkinligini anglatadigan kelishuv imzolanishi ortidan O'zbekiston hukumati aholini yoqilg'ining muqobil turlariga o'tishga chaqira boshladi. Aynan so'nggi 4-5 yil ichida mamlakatning ko'pchilik mintaqalarida qish mavsumi arafasida aholi ko'mir va o'tinni g'amlab qo'yish lozimligidan ogohlantirilishi odatiy tusga kirdi. O'zbekiston mamlakat aholisiga gazning har 1000 kub metrini taxminan 70-75 dollardan sotadi. Eksportga ketadigan o'zbek gazining narxi esa 200 dollardan 300 dollar gachani tashkil qiladi. Ya'ni gazni tashqariga sotish kamida 3 barobarga foydaliroqdir. Bundan bir necha oy avval O'zbekiston energetika sohasi mulozimlaridan biri Rossiya matbuotiga bergan intervyusida 2021 yilga kelib Xitoy o'zbek gazi eksportining asosiy yo'nalishiga aylanishini bildirgan edi. Xitoyning o'zi yiliga 100 milliard kub metr gaz qazib olishi, 2020 yilga kelib esa uning ehtiyoji 300 milliard kub metrga chiqishi inobatga olinsa, o'zbek gazining asosiy qismi qayerga oqishini faraz qilish qiyin emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Muloqotimiz endi Astanadagi voqea tafsilotlariga ko'chadi. Qozog'iston poytaxti Astanada o'zbekistonlik er-xotin 2 kunlik chaqalog'ini Toyota Camry mashinasiga almashtirmoqchi bo'layotgan paytida qo'lga olindi. Astana shahar ichki ishlar boshqarmasi bolasini sotishga rozi bo'lgan o'zbekistonlik juftlik iqtisodiy jihatdan nochor ahvolda bo'lmaganini alohida qayd etmoqda.
Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi 2-fevral kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, operativ qidiruv amaliyoti natijasida bolasini avtomobilga almashtirishga uringan 25 va 29 yoshli o'zbekistonlik juftlik qo'lga olingan. Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri Sofiya Qilichbekova ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik juftlik bolasini mashinaga almashtirishni oldindan rejalaganini aytadi. Er-xotin o'zbekistonlik, o'tgan hafta, ya'ni 27 yanvar kuni ularni o'g'il farzandi tug'iladi. Bola juda sog'lom. Tug'ilganida 3-8 kg edi. Bola tug'ilganidan 2 kun o'tib, ya'ni 29 yanvar kuni uni ota-onasi chaqalog'ini Toyota Camry rusumli 3 yil haydalgan mashinaga almashtirmoqchi bo'lishadi. Ular shu avtomashinani o'zlarining nomiga rasmiylashtirishga urinayotgan payti qo'lga olinadi. Juftlik bolani mashinaga almashtirishni oldindan rejalagan va mashinaning rusumi qanaqa bo'lishi-yu va 5 yildan eski bo'lmasligi haqida ham shart qo'ygan, deydi Ostona shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysi Qilichbekova. Qozoq militsiyasiga ko'ra, bolaning otasi bundan 8 yil avval O'zbekistondan Qozog'istonga ishlagani kelib, shu mamlakat fuqaroligini olishga ham ulgurgan. U Ostonadagi qurilish shirkatlaridan birida ishlab kelgan, uning rafiqasi esa hali ham O'zbekiston fuqarolaridir. Qozog'iston militsiyasi ularning ismini ochiqlamayapti. Hozir bola Ostonadagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan, ota-onasi esa Ostona ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha tergov izolyatorida saqlanmoqda. Mazkur hodisa yuzasidan balog'atga yetmagan bolani sotish aybi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. So'nggi paytlarda o'zbekistonliklarning o'z bolasini sotuvga qo'yishi ko'p uchramoqda. O'tgan yil mart oyida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 22 yoshli o'zbekistonlik ayol 4 kunlik chaqalog'ini 25 ming rublga sotishga uringanida qo'lga tushdi. Aprel oyida esa Volgograd shahrida ham shunga o'xshash holat ro'y berdi. Yangi tug'ilgan bolasini 35 ming rublga pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Kuzatuvchilar iqtisodiy nochorlik o'zbekistonlik ayollarni mana shunday holatga tushiruvchi, ya'ni bolasini sotishga undovchi asosiy omil ekanini aytishadi. Lekin Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, bolasini Toyota Camry mashinasiga almashtirishga uringan o'zbekistonlik juftlik iqtisodiy nochor ahvolda bo'lmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni endi ozodlikda berilayotgan xabarlarga munosabat ko'tarilayotgan mavzular to'g'risidagi fikr qarashlar aks etgan ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar davom ettiradi. Eshitganingiz kabi O'zbekistonda ayni kunlarda navbatdagi prezidentlik saylovi oldi kampaniyasi start berilish arafasida turibdi. Nomzodlar Markaziy saylov komissiyasidan rasman ro'yxatdan o'tmoqda. Ular orasida 1989 yildan beri O'zbekistonni boshqarib kelayotgan va hozirga qadar 4 marotabadan oshiqroq prezidentlikka saylangan Islom Karimov nomzodi ham bor. Ozodlikka 3 fevral kuni sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri, aksar o'zbekistonliklar gazsiz, svetsiz, iqtisodiy jihatdan og'ir bir sharoitga tashlab qo'yilgan o'zbekistonliklar Islom Karimovni prezident sifatida ko'rishni istamasliklari, ammo mamlakatdagi terror va qo'rquv muhiti ularni ovoz chiqarishdan qaytarib kelayotganini ta'kidladi.
Mana hozir saylov masalasida ketyapti, virtualni saylovni tashkil qilishibdi o'zbekistonliklar. Bu juda to'g'ri narsa bu. Bu Islom Karimovni, Karimovchilarni ko'zini ochib qo'yish kerak. Qancha odam unga qarshi ekanligini bilish kerak. Saylov oldidan Islom Karimovni kandidaturasini ko'rsatish uchun tilxotlar yig'ilyapti, podpislar. Bu narsalar hammasi kelajakda bu oldi olinyapti. Biladiki, ko'pchilik odam qarshi chiqadi-da. Shu qarshi chiqqan paytda buni yana radikalni gruppa deb turib, otib yuborish, Andijon voqeasiga o'xshatib xalqni yana bir qo'rqitib qo'yish uchun qilinayotgan bu dokumentalni. Aslida bunga norozi xalq, lekin qo'rqitib turib shu tilxatlarni yozib tayyorlatib taxlatayotganlari ham bu o'yin bu. Oldidan hammasi biladi bu 10-12% aholigina bu Karimov tomonli, katori bu korrupsiya a'zolari. Jinoyatchilar o'zi bunday qaraganda. Xalqni ahvoli juda yomon. Mana hozir na gaz bor, na svet bor. Bor svetlar ham 1 soat, 2 soat yonadi, shu bilan o'chadi. Gaz umuman yo'q, bir 70-80% yerida gaz umuman yo'q.
Xo'p, mana siz aytyapsizki, xalqi juda kam qismi qo'llaydi Karimov deyapsiz. Lekin oddiy odamlar bizaga xat yozadi, telefon qiladi, aytadiki, Karimov yaxshi emasdir, lekin Karimovdan boshqasi kelsa, undan ham yomon bo'ladi. Karimovga ko'zi to'ygandir, bolalarni ko'zi to'ygandir, lekin yana bir ochi keladi-da, undan battar bo'ladi degan bir qarash keng tarqalganga o'xshaydi-da, shunga nima deysiz?
Yo'q, bu umuman noto'g'ri narsa. Bu Karimovni yana postda saqlab qolish uchun o'ylab topilgan gap bu. Hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Boshqa odam bo'ladigan bo'lsa, albatta bu korrupsionerlarni sepi uziladi, oz miqdorda, birato'la tugamaydi. Undan keyin bular o'zaro bir-biridan cho'chib turib, xalqqa xizmat qilishga boshlaydi. Bu qon to'kilishini oldini olishning yagona yo'li. Agar Karimov qoladigan bo'lsa, Xudoy saqlasin. Yonib yurgan odam tushib, qurolli qo'zg'olon qon to'kilish bo'lib ketishiga men avvalo o'zim unga qarshiman, lekin bilamanki shu qon to'kilish bo'ladi.
Siz hali ham shu Karimov qolmaydi, Karimov saylanmaydi degan umidingiz bormi hali ham?
Bor hali ham. Bor, potomushki O'zbekistonda bu diktatura chirichur kuchli. Bu kuchli bo'lgan narsa sabr kosasi xalqni to'lib o'zi toshib boryapti. Bu agar Karimov qoladigan bo'lsa qonni to'qnashuv, qon to'kilish, bundan battar diktatura bilan o'zini prezidentlik davrida ushlashi mumkin. Hozir turmalarda bütün mana shu Karimovni aybini aytib, mana bu davlat tepasida o'tirganlarni aybini aytganlarni darrov bir bahona bilan yo o'g'irlikda, yoki ubistvoda, yoki iznasilvinida ayblab qamoq tashlashib turibdi. Bu siyosatga qarshi chiqqan odamni tirnog'ini ostidan kir qidirib ularga chum berilmaydi. Mana ovul fuqarolar yig'inlari mahalla boshqaradi, bizni mahalliychiligimiz, bizni mentalitetimiz dedi. Buni tagida juda katta gap bor. O'sha ovul fuqarolar yig'inlariga ma'lum miqdorda moddiy pul berib qo'yibdiki, Karimov mana xohlagan odamingga ber, atrofingga yig' deb. Mana shu moddiy yordam kam ta'minlangan oilalarga beriladigan pulni ham 90%dan ko'pini boylar olib o'tiribdi. Tagida oilasida 5-10 ta kamida mashinasi borlarga moddiy yordam ko'rsatilyapti. Lekin Karimovga davlat tepasida o'tirib noqonuniy ish qilayotgan odamlarning aybini aytganlarni qamash, har tomonlama izdivatsiya qilishlar kundan kunga kuchayib boryapti. Hozir mana sizlar radio to'lqinlarida chiqib gapirayotgan barcha shu o'zbek fuqarolarini hammasini gapi почти to'g'ri. Hammasini. Diktatura qachongacha davom qilishi endi noma'lum. Lekin agar Karimov qoladigan bo'lsa, albatta qo'lli to'qnashuv bo'ladi. Men bunga absolyutni qarshiman qon to'kilishga. Tinch yo'l bilan. Bu O'zbekistonni shu xalqi tinch farovon yashashligini xohlayman. Bu hammamizning yurtimiz, hammamizning yurtimiz. Bir Karimovniki emas.
Siz aytyapsiz, xalqni noroziligi kuchayib boryapti deysiz. Mana svet sizga, siz shunaqa qishiq qishlayapti. Lekin biror joyda bir norozilik alomatlari ko'rinmayapti-ku.
U yerda bu yerda chiqyapti. Lekin buni kim sizlarga ozodlikka yetkazadigan bo'lsa, bu ishim bu bilib qolsa, uni darrov bir chora qo'llab uni og'zini qopadi. Siz Islom Karimovni mana shu yangi yil oldidan bir nutqini eshitgan bo'lsangiz, mana eski tuzumni xohlovchilar, Rossiyaga qo'shilishni xohlovchilar ko'payib qolgan, ularni og'zini berkitinglar deganni ma'nosini tushundingizmi? Bu gap bilan aytmoqchiki, har qanday uydirma narsa uyushtirib bo'lsa ham, kerak bo'lsa o'ltirib yuborsang ham, tinch kasallikdan o'ldi deb, yo avariyadan o'ldi deb, yoki birov o'ltirdi deb ham yo'q qilib yuboringlar degani bu. Da, bu diktatura nasta yashi. Nima uchun so'z erkinligi O'zbekistonda yo'q? Потому что tepada o'tirganlar o'ziga haq bo'lsa, qonunni ishlab yurgan bo'lsa, hech qachon xalqqa zulm qilmaydi. Karimovni bu mana farzandlarim deb gapiradi. Yo'q. Bu xalq indamay yuribdi. Men ishonamanki, bu Karimovni bu davri endi pishib yetildi. Bu inson bo'lsa, ozgina vijdon bo'lsa bu Islom Karimovda o'zini kandidaturasini o'zi olib tashlaydi, o'rniga yosh kadrlardan qo'yadi. Qo'yishda imkoniyat ko'p qo'yadi xalqni saylab qo'yishiga. Bu O'zbekistonda bu mustaqillikka erishgandan keyin bugungi kungachalik adolatsizliklar bu xalqni parokanda qilganligini tuzatish uchun kamida bir 10 yil kerak bo'ladi hali.
3 fevral kuni Ozodlikning ozod mikrofoniga sim qoqqan o'zbekistonliklardan birining fikr mulohazalari edi. Siz bu masalada qanday qarashdasiz? O'zbekistonda prezident saylovlari e'lon qilindi va 29 mart kunga konstitutsiyaning 90-chi moddasi, ya'ni bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishga haqqi yo'qligi haqidagi modda saqlanib qolayotganiga qaramasdan, Islom Karimov yana bir bor prezidentlikka rasman nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Siz bu voqealarga qanday munosabatdasiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni siz ham ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilish yoxud ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovozga sim qoqish orqali bildirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadigan ozod nazar ning yangi sahifasi yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugungi ozod nazar doirasida pochcha jiyan munosabatlari, ota qiz munosabatlari to'g'risida ham siz bilan gaplashmoqchiman. Pochcha der ekanman, ota der ekanman, Islom Karimovni nazarda tutyapman, uning jiyani va qizini nazarda tutyapman. Lekin avval boshqa bir mavzu, yaqin sharq bilan bog'liq mavzu, O'zbekistondan uzoqroq, lekin ba'zi publikatsiyalarga qaraganda O'zbekistonga juda yaqin bo'lib qolgan bir mavzu. Islom davlati guruhini O'zbekistonga tahdidi haqida nima deya olasiz? Shunday tahdid bormi, yo'qmi?
Bilasizmi, ya'ni islomiy davlatning hozirgi asosiy e'tibori nuqtasi bu yaqin sharq va yaqin davr ichida bu Suriyaga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ya'ni kuchlarning ma'lum bir qismi Suriyaga, asosiy qismi Iroq hokimiyati hukumatiga va umuman kelajakda ko'proq Saudiya Arabistoniga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni mana shu vazifalarni
O'zbekistongacha, O'zbekistonga ularni rejalarida O'zbekistonga qandaydir bir tahdid qilish yoki bu mamlakat hududida terroristik aktlar o'tkazish rejasi bo'lishi mumkinmi, yo'qmi?
Nazariy jihatdan albatta O'zbekiston hokimiyati va O'zbekiston davlat tizimi mana shu islomiy davlat tashkilotining nishonlaridan bittasi nazariy jihatdan. Lekin bu darajaga, ya'ni real tahdid darajasiga borish bormasligi uning mana shu yaqin sharqdagi oldiga qo'ygan vazifalarni qanchalik bajara olishi, bajara olmasligi bilan ham bog'liq. Agarki u aytganimdek, masalan, Iroqda mustahkamlanadigan bo'lsa va Suriyada mustahkamlanadigan bo'lsa va uzoq muddatli fenomenga aylanadigan bo'lsa, unda mana shu islomiy davlat hududiga O'zbekiston fuqarolarining kelish chastotasi kuchayishi mumkin. Bu birinchisi. Yoki ikkinchi ssenariy ham bor. Ular ustidan bosim shu qadar kuchayib ketadiki, ular qochish uchun qaytadan Afg'onistonni tanlashi mumkin. Ya'ni o'sha islomiy davlat tashkilotining asosiy rahbarlari va asosiy jihodchilari deyishimiz mumkin. Ular chekinish uchun qo'shimcha plazdarm, ya'ni qo'shimcha hudud izlab Afg'onistonga qaytishlari ham mumkin. Chunki bugungi kunda Afg'onistondan kelayotgan va tashqi dunyodan kelayotgan jihodchilar ancha ko'p.
Siz Islom davlati guruhini O'zbekistonga xavfini qachonki ular mustahkamlanib olsa kelajakda deyapsiz. Lekin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati har holda uni bir tahlilchisi, zobiti o'sha tahdidni yaqin vaqt ichida ko'ryapti ekan, shu yil bahorida ko'ryapti ekan va uni aytganlariga tayanib centralasiaonline.com saytida bir maqola e'lon qilindi. Shu maqola tufayli bu mavzuni siz bilan suhbatda tilga olyapman. Maqola muallifi Milliy xavfsizlik xizmatining zobitiga tayanib yozishicha, shu yil bahorda Islom davlati O'zbekistonda qandaydir bir terroristik xurujlar qilishni rejalashtirgan. Ishonasizmi shunga?
Bilasizmi, bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchidan, o'sha Central Asia Online bu jiddiy sayt, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy harbiy qo'mondonligining saytlaridan bittasi va ular imkon qadar ma'lumotlarni jiddiy tekshirib, keyin bu yerga qo'yadi. Lekin bu yerda aytganimdek ikkita nuqta bor. Asosiy masala tahdidning ko'lami. Agarki terroristik amaliyotlarni nazarda tutayotgan bo'lsak, ya'ni bu islomiy davlat bilan hamkorlik qiladigan yoki o'sha tashkilotning ichiga kirgan boshqa bir qancha tashkilotlar bor. Aytaylik, O'zbekiston Islomiy harakati, Jihod ittifoqi va shunga o'xshagan bir qancha tashkilotlar bor. Mana bularning, mana bu alohida mustaqil va islomiy davlat jamoasi bilan hamkorlik qiladigan tashkilot a'zolarining terroristik amaliyot o'tkazish potensiali har doim bor. Va bu O'zbekistondagi siyosiy tizimga jiddiy bir muammo bo'lmaydi. Bu jamiyatda bir taranglashuvni, siyosiy rejim deymiz, tizim deymiz, buning zo'riqishini ta'minlaydi, lekin uni yiqitmaydi. Uni aksincha qisqa muddatda mustahkamlaydi deyishimiz mumkin. Chunki O'zbekistonda shu paytgacha bo'lgan terroristik xurujlar faqatgina rejimni mustahkamlagan va uning avtoritar tendensiyasini kuchaytirgan xolos. Lekin ikkita nuqtaki yuqorida aytganimdek, birinchisi, jihodchilarning real tahdid solish imkoniyatlari umuman olganda biroz oshayapti. Sababki Afg'onistondagi va o'sha Iroqdagi vaziyat. Lekin bu degani, ya'ni rejimni yiqitish salohiyati degani emas. Hali ya'ni 31 millionlik davlat va o'sha 31 millionlik davlatni ustidan nazorat tizimi, bu juda ham bir katta ko'lamdagi narsa. Ikkinchi nuqta, bu avtoritar O'zbekiston hukumatining moyilliklari. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, o'tgan 25 yil ichida O'zbekiston siyosiy tizimi mana shu terroristik amaliyotlarni, ayniqsa ekstremizm va terrorizm fenomenini haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatdi va bunda uning fundamental manfaatdorligi bor. O'zbekistonda demokratik islohotlar yo'q, so'z erkinligi yo'q, fikrlash erkinligi yo'q. Lekin vaziyatni ushlab turish uchun ma'lum bir mafkura kerak bo'ladi va jamiyatga tushuntirish va o'sha avtoritar rejimni oziqlantirish uchun ma'lum bir material deymiz, tafakkur materialları kerak bo'ladi. O'sha zihniyat masalasida o'sha siyosiy tizim o'zini oqlash kerak. Va O'zbekistondagi siyosiy tizim faqatgina bitta vosita orqali o'zini oqlayapti. Bizda tinchlik, biz ekstremizm va terrorizm bilan qattiq kurashayapmiz. Tinchlik uchun shukr qilinglar va bizning avtoritar rejimimizdan kuch ishlatar, ya'ni aytaylik o'sha qattiqqo'l rejimdan rozi bo'lishlaringa majbursizlar degan bir jamiyatga signal berib kelyapti va jamiyat buni hozircha tan olyapti.
Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Rabbimov kunning boshqa muhim voqealariga ham munosabat bildirdi. Bu munosabatni, demak, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib to'liq tinglab, to'liq tanishishingiz mumkin bo'ladi. Shu yerda suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni muloqotimiz davomi boshqa to'lqinda kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.